Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Gost današnje emisije je scenarista Đorđe Milosavljević. Danas ćemo govoriti o njegovim dosadašnjim filmovima, serijama, jednoj novoj koja nas uskoro očekuje. Ali za sam početak, pitanje za Đorđa je u vezi sa njegovim školovanjem, jer mnogo ljudi upiše dramaturgiju zaista sa idejom da se jednog dana bavi pisanjem drama i scenarija, a mnogo više ljudi ipak sticajem okolnosti posle studiranja počne da se bavi nekim sasvim drugim poslovima. Đorđe, vi ste ipak uspeli u onome što je ta primarna ideja studenta dramaturgije. Okušali ste se u svim vidovima dramskog i ne samo dramskog pisanja i istrajali ste u onome u čemu vaše kolege po zvanju nisu.
Pa postojala je jedna snažna strast, zaista želja da se izrazimo u dramskom stvaralaštvu u ovom ili onom obliku. Mislim, naša kultura je relativno mala i ona tera nas koji se bave tom vrstom stvaralaštva da budemo nekako opšte prakse, da se izražavamo i kroz pisanje dramskih tekstova i kroz pisanje scenarija, da za film ili za televiziju. Ali kod mene nekako uključena bila ta zaista strastvena želja da neke priče ispričam, i u tom smislu sam bio dosta odlučan i uporan, i mogu reći da sad kad pogledam unazad nekako mi se čini da u suštini nije bilo tako velikih prepreka, premda se očekivao jedan konstantan upor rad. Moram da dodam da je sad situacija u suštini dramatično bolja, pozitivno, u pozitivnom smislu mnogo bolja, i da mladi ljudi koji sad završavaju dramaturgiju imaju zaista mnogo veću šansu da lakše dođu do posla u ovoj struci, i mnogi mlade kolege praktično već na trećoj godini na kojoj ja igram slučaj predem, praktično već na trećoj godini počinju da se bave profesionalno, jeli, dramskim pisanjem sa scenarija za filmove, televiziju i tako dalje. I mislim da je u tom smislu zaista situacija i lakša i bolja. U ono vreme kad sam ja počinio, bilo je zaista relativno teško, u stvari užasno je bilo, sad kad pogledamo, ali čini mi se, ne bih rekao da je tu bilo, prosto kad imate dovoljno strasti i želje, prosto ste usmereni, nekako se stvari otvaraju.
A kada ste odlučili da će to biti baš dramsko pisanje i Fakultet dramskih umetnosti? Jer, eto, mogli ste da odete i u prozu, a opet i u strip, o kome ćemo nešto kasnije govoriti, jer je strip vaša velika ljubav, za koju znamo da se pojavljuje i razvija uglavnom u detinjstvu ili tinejdžerskom dobu.
Pa jeste, meni je ta želja usmerena pre svega na film. Negde u srednjoj školi se, recimo sad, u nekog tog gimnazijskog doba se definisala i odonde me zaista nije napustila, ali kažem vam da ta strast je, kako bih rekao, jedna integralna, ali može da ima različite oblike. I meni je, recimo, i bavljenje prozom i naravno bavljenje stripom, koje je verovatno najstariji oblik te strasti. U suštini radi se o zanimanju za pripovedanje. Znači, za pričanje nekakvih priča, i mislim baš jako, jako dugo, sad kad se pristim tog nekog perioda odrastanja, jako dugo sam imao tu želju da nekakve priče na svoj način ispričam, i prosto sam zadovoljan što sam dobio priliku da to i uradim.
A evo sad mi pada na pamet da onaj Bizon iz Altamire zapravo nije, kao što bi se mislilo, prvo slikarsko delo, nego će pre biti da je strip.
sigurno ste u pravu. Čak i postoji jedno zanimljivo istraživanje, sada ne širim baš previše priču, ali ovaj antropolog Herbert Spencer se igrom slučaja bavio time i on je utvrdio u stvari da to prvo slikarstvo je praktično pripovedačko slikarstvo. On je ilustruje mitove iz prošlosti i recimo u slučaju aboriđanske kulture mi praktično možemo da dokumentujemo da je to neolitsko slikarstvo, slikarstvo preistorije, u stvari prikaz određenih mitova jeli, koje su ljudsku kulturu formirali.
A koji su filmovi i stripovi vas formirali, odredili i nekako i bili okidač za upisivanje fakulteta dramskih umetnosti za vaše kasnije stvaralaštvo?
Da. Pa što se tiče filma, to bi recimo bio američki film 80. godina prošlog veka iz onog novog procvata, odnosno procvata novog Hollywooda. Znači reditelji u rasponu od Stevena Spielberga do Johna Milliusa koji su zaista ponudili jedan u to vreme potpuno svež nov pogled na filmsku stvarnost, ali koji je mene opčinio i evo nije me pustio ni do dan danas. Mislim da nisam naravno jedini ta vrsta opčinjenosti tom filmskom stvarnošću novog Hollywooda je konstanta, znači mnogo kolega iz mog posla također ima slično strašno. Što se tiče filma, to bi pre onda recimo bio neki evropski strip opet tamo iz 70-ih, 80-ih godina prošlog veka, kad je bilo praktično i nekako zlatno doba strip izražavanja, kad je strip u evropskoj kulturi bio zaista dominantan deo te mainstream kulture. Umeđu vremenu se to dosta promenilo na ovaj ili onaj način, ali ovaj moj interes za film i strip u tom smislu je ostao konstantan.
Da, američki film i evropski strip. I tu negde kada se bavimo i teorijom i istorijom, dolazimo do Andrea Bazena i upravo te stvari i tih veza tumačenja i poimanja popularne kulture, sve nam nekako postaje jasnije. Ali mi se čini da u vašem radu možemo da pronađemo i moderno i naslanjanje na tradiciju. Ipak pre svega toga najviše ono što ste naučili na fakultetu to je veština pisanja i kako to danas zovemo storytelling.
Pa jeste svakako, meni je nekako u umetničkom delu taj, ja sam, kako bih rekao, u umetnosti mi je uvijek bio jako dragocen taj deo koji se ovaj oslanja pre na recimo zanat nego na ideologiju. Uvijek mi je bilo bitno to kako je priča ispričana, veština pripovedanja, jeli, koja je jedna kompleksna stvar. Bilo zanimljivo, konačno o njom se danas imam priliku se bavim i na fakultetu i radi se sa studentima i zaista mislim da je to što se onako sad anglicizam ružan, ali tačan storytelling, jeli, taj veština ovaj pripovedanja je zaista nešto što je ključno za bavljanje u savremenom dramskom umetnošću, bez obzira da li se radi o filmu, stripu ili ako hoćete pozorištu.
A probali ste se i u pozorištu, zapravo u svim medijima. U svemu onome što se uči na fakultetu dramskih umetnosti, ne znam da li naši slušalci znaju, ali na dramaturgiji studenti imaju privilegiju da uče o radiju, o pozorištu, filmu i televiziji. I, Đorđe, dešava se neretko da neko ko upiše ovaj fakultet zbog pozorišta, kasnije svoj život posveti filmu i više se njime bavi ili obrnuto.
Da, to je u stvari relativno čest slučaj. Koleginica Biljana Subljanović je, recimo, upisala fakultet dramskih umetnosti sa željom da se bavi film. Na kraju je postala najcenjenija poštovanja dramska spisateljica. Mislim da kolega, recimo Miroslav Momčilović, je također bio nekako zainteresovan više za pozorište. Sad je on dokazan etablirani filmski autor. Ali što se mene tiče, nije baš taj slučaj. Ja sam u stvari došao na fakultet uvek orijentisan ka filmu, filmskom izražavanju, bez obzira da li u pitanju televizija ili baš kinematografija i to se nije promenilo.
I u vašoj filmografiji ima mnogo zanimljivih i važnih punktova i kada bih sprovela neko interno istraživanje i među gledaocima i svojim prijateljima, ti točkovi bi sigurno bili negde na vrhu. Oni su strašno važni za vas i za početak vaše karijere.
Pa meni je to određujući film, što bi se reklo, određujuće delo. Zaista i u nekom stilskom i tematskom, ako hoćete i u životnom smislu, jer praktično tog filma počinjem profesionalno da se bavim. Uspevam da nekako živim od bavljenja filmom i televizijom, ali i u ovom stilskom, žanrovskom i tematskom smislu točkovi jesu kardinalna stvar za mene, odnosno film koji mi je nekako odredio. Definisao ono što me zanima i ono čime ću se u stvari i dalje baviti kad god mogu. Znate, nekad scenarista prosto radi stvari zato što osjeća da postoji želja publike ili produkcije, producenata za nekim sadržajem, ali kad mogu da biram onu priču koju ću pričati, onda je ona nekako uvek u tom korpusu stilskom i tematskom koji je blizak u stvari filmu točkovi.
Slušate Klub 2, današnji gost je scenarista Đorđe Milosavljević. Đorđe, govorili smo o točkovima i o tome kako ste ih radili, A kako ste došli do svog prvog filma? Jer mladi autori ili pronađu još na fakultetu nekoga ko je neka vrsta partnera, partner, reditelj, ili neko do koga tekst dođe i koje rade da sa njim učini nešto?
Da, pa ja sam imao vrlo neslično iskustvo sa filmom Tri palme za dve bitange ribicu, za koji sam pisao scenariju, onda je to prosto odlutalo od mene, pobeglo i zaista je bilo jedno dosta neprijatno iskustvo, na osnovu koga sam u stvari zaključio da je bolje da probam da svoju filmsku karijeru i svoje bavljenje filmom pozicioniram tako što ću projekat započeti i Bože zdravlje završiti sam. I u tom smislu su točkovi bili odgovor na to loše iskustvo sa filmom Tri palme za dve bitange ribicu. I naravno točkovi ne bi postali, ne bi se desili da nije bilo te saradnje sa Ljubišom Samardžićem kao producentom i kao glumcem, jer u suštini on je prepoznao tu našu želju. Moram da spomenem i Dušana Ivanovića, direktora fotografije, koji je bio nekako važan pratilac u cijelom tom procesu nastanka filma Točkovi. I Ljubiša Samardžić je u stvari prepoznao tu našu beskompromisnu želju da po svaku cenu napravimo film kakav smo mislili da treba da se napravi. I ono se kao producent i kao glumac podržao i zahvaljujući njemu taj film i nastao.
E sad pada mi na pamet jedna paralela, pošto i vi kao i autori filma Moj jutarnji smeh dolazite iz Kragujevca. Na primjeru tog filma, po onome što su nam ljudi iz te ekipe govorili, vidimo da je taj film uspeo i da su reakcije publike odlične, možda baš zbog toga što nisu kalkulisali, što su pravili minimum kompromisa, uradili su tačno onako kako su zamislili, pa kut puklo da puklo.
Super, pa to je divna priča, da. Ja, nažalost, još uvijek nisam imao priliku da pogledam taj film, ali sam o njemu čuo zaista sve najbolje od najrazličitih gledalaca. I drago mi je što su oni, eto, prosto, čak sam uslovno rečeno blizak toj ekipi, tom krugu ljudi, poznajem, imamo dosta tih nekih zajedničkih poznanika. Tako da mi je jako drago da su uspeli, bez obzira što naravno kad se odlučite da se izrazite, možete da zauzmete mnogo strategijskih, različitih ili umetničkih pozicija, stilskih i žanrovskih, tako da glavno je, najvažnije je u stvari ta želja da prosto tu stvar rodite, da je napravite kako bilo da bilo. I to tu negde je početak koji pretpostavljam da svi mladi autori moraju, rešenost koju svi mladi autori moraju da pokažu.
A i opet nekad manjak novca može paradoksalno da ide u korist filma. I vi ste radili neke kamernije i neke raskošne projekte, a ima i takvih ideja koje su jako skupe i ambiciozne. A u tom smislu kao pedagog, šta vi govorite svojim studentima? Da li da maštaju i raspisuju i nemoguće, ili da budu ekonomični i da razmišljaju o potencijalnoj produkciji?
Da. Pa pazite, bez obzira koliko je film ili stvar koju suštinski, kao i svaka umetnost, jedna iracionalna stvar koja se bavi, kako bih rekao, unutrašnjim svetom, jeli, koji ne mora da bude logičan i racionalan, mislim da u pristupu sad filmu kao zanatu i poslu morate da budete racionalni, morate razmišljati na koji način ta stvar može da se realizuje. I mislim u suštini da i u nekim skromnim, relativno skromnim produkcijnim uslovima mogu da se ispričaju i najbolje moguće priče. Meni recimo pada na pamet film Krvo oprosto, braće Coen, prvi njihov film koji je recimo fantastičan film snimljen zaista u nekim ekstremno skromnim produkcijnim uslovima. I to je bila nekako, moram da priznam, najveći deo mog rada, pogotovo tih 90. godina prošlog veka je zaista. Ceo rad je bio nekakvim užasnim produkcijnim okolnostima i morali se prosto da budete u tom smislu prilagodljivi, da kakvu god ideju da imate, da morate da imate plan da je realizujete na neki relativno skroman način. To je prosto datost. Naša kultura je, kažem opet, nažalost relativno mala, kao i naša kinematografija, i mi moramo tu da budemo nekako, ako nismo sumanuti, ali pa, ili pak imamo neograničene ili relativno velike mogućnosti da dođemo do velikih produkcija. Nekako je po meni zdravorazumski da probate da da u pristupu filmu ipak budete promišljeni i racionalni koliko je to moguće.
E sad, vi ste se bavili svojim originalnim idejama i pričama, ali ste dramatizovali i neke velike i različite pisce iz raznih epoha. Da li postoji neki različit osjećaj i odgovornost kad se bavite nekim tuđim štivom? Kakva je razlika u osjećaju, u odgovornosti, ili je ipak najvažnije ono što je zadatak scenariste da ispriča neku priču na dobar način? I šta vi više volite?
U pristupu u tom smislu isti. Zaista se trudim da ispričate priču na najbolji mogući način, ali jesu ta dva pristupa nekako drugačija kad se radi o adaptaciji tuđeg dela. Jeli nekako se trudite u stvari da rekonstruišete tuđi umetnički svet koji može da vam bude jako blizak i privlačan i zanimljiv. Kao što je recimo slučaj, sad navodim na primjer ekranizaciju TV seriju Koreni, znači to je svet velikog romana Dobrice Ćosića u kome sam se zaista osjećao divno, prosto je bilo sjajno rekonstruisati taj svet Korena u 10 epizoda. Mislim da uvek postoji ta potreba neko ko se bavi tuđom pričom, adaptacijom, da nekako proba da do kraja domisli šta je pisac hteo da kaže, šta bi mogao da kaže u tom nekom drugom medijumu, kakav je recimo film ili televizijska serija. Tako da pristupi su u tom smislu različiti, ali je način isti. Probajte da uradite to na najbolji mogući način. Mislim, ima ona priča sad potpuno različita. Imajte recimo Kubrikovski pristup. Znači, u smislu napravit ću od ovog romana nešto što bih samo ja mogao da uradim. Ili pristup Johna Hustora. Napravit ću ovaj roman na način na koji bi to pisac hteo da se sprovede. Ja sam se u tom smislu opredelio za ovaj, uslovno rečeno, Hustonovski pristup ekranizacije.
I čini mi se da i ljudi koji imaju neki ideološki problem u odnosu na pisca Korena, da su bili zadovoljni onim što ste vi uradili i kakva je serija na kraju.
Super utisak, ali bilo je tih problema. Rekao bih da je bilo dosta tih reakcija koje su polazile od predubeđenja ili predumišljaja, jeli? Ali zaista svako ima na pravo da bude, kako bih rekao, pun predrasuda na sopstveni način. Ali mislim da apsolutno su dominirali ti dobri utisci. Mislim da je publika prepoznala da smo iskoristili taj ogromni potencijal, dramski potencijal Ćosićevog romana i na pravi način ga pretvorili u televizijsku seriju.
Kad već govorimo o serijama, ovo je možda trenutak da ih pomenemo, jer pogotovo u ovim uslovima u kojima smo sada, ljudi gledaju mnogo serija. I pre svega ovog imali smo započetih mnogo produkcija, mnogo serija je i izašlo. Neke od njih vi potpisujete i kao autor, ali i kao neka vrsta dramaturga, neko ko je radio na tekstu. Jer čini mi se, i to ne samo sada, da vi umete ono što neki dramaturzi ne umeju, da radite i na tuđim tekstovima, da ih popravljate, da poboljšavate ono što je neko već uradio.
Pa to su povremene saradnje. Ja pretpostavljam da mislite na ovu saradnju na Senkama nad Balkanom.
Da, da.
Koje je, da, pa zaista povremeno više se to radilo o nekakvoj prijateljskoj kolaboraciji. Prosto sam imao priliku da pomognem ekipi koja se mučila sa određenim problemima, sa jednom jako složenom pričom, kakva jeste priča serije Senke nad Balkanom, i prosto mi je zadovoljstvo što sam tu mogao da učestvujem kao dramaturg, mada je moje primarna nekako djelatnost ovo ipak pripovedanje priče od početka do kraja. Ovo je bio u tom smislu samo jedan izlet u tu baš filmsku dramaturgiju.
cherubim, seraphim soon.
Slušate Klub 2, današnji gost je Đorđe Milosavljević, scenarista. Đorđe, pomenuli ste Ljubišu Samardžića u prethodnim segmentima, zato sam se i setila još jedne zaista kvalitetne i lepe serije koju su ljudi voleli, Miris kiše na Balkanu po romanu Gordane Kujić.
Tako je, pa to je u stvari prva televizijska serija na kojoj sam praktično radio. Bilo je pre toga ovih varijanti da se film uz neka manje ili veće dosnimavanja na dogradi, ali je Miris kiše na Balkanu po romanu Gordane Kujić praktično bio prva u tom smislu ozbiljna televizijska serija koju sam radio za RTS sa Ljubišom Samardžićem, naravno, i jako sam zadovoljan što je to ostalo kao neka vrlo uspela serija do dan danas.
Jedan od povoda za ovaj razgovor danas je i nova serija na kojoj ste radili, dakle vaša ideja, serija Švindleri, koju ćemo moći da gledamo na našoj televiziji, na televiziji Beograd, na prvom programu. Kakva je to reč Švindleri i za nas koji ne znamo nemački šta ona znači i kakva je serija, o čemu je reč?
Da, pa Švindleri, to je jedan lep germanizam koji, mislim, zvuči kao da je neka srpska reč, i Švindleri zaista zvuči kao nešto nekako izokretanje, uvrtanje, nešto neobično, a sama reč je ali označava prevarante. Švindl je prevara, Švindlera i također Švindleri su oni koji se bave prevarama. Švindleri su nastali po stripu, inspirisani praktično stripom koji je negde 90. godina izlazio po strip magazinima i koji sam radio sa crtačem Bradom Milutinovićem. I u tom smislu je jedna jako zanimljiva stvar, a verujem da će publika to prepoznati, jer je priča jeli o prevarantima 30. godina prošlog veka u jednom malom imaginarnom mestu, Palanka se jeli zove. Ali ono što je zanimljivo je su da su Švindleri u televizijski izraz prenili nešto od te strip estetike, u načinu na koji su formulisani likovi, pa i samo ta lokacija, to mesto Palanka u kome se dešava, ima nešto stripovsko. U tome nije reč o karikaturi, ali tako nekako je. Švindleri su komedija pre svega, neke stvari su malo preuveličane. Prosto je stilizacija malo stripovska, ali na jedan način koji je recimo blizak stilu recimo Duška Kovačevića iz Maratonaca, je li toga zaista remek dela dramskog stvaralaštva u Srbiji, i verujem da će publici to prosto da se dopadne. Samo po sebi je jedna ekscentrična i neobična televizijska avantura.
Pomenuli ste strip i na samom početku, ljudi iz posla znaju da se vi bavite i stripom, ipak šira javnost možda i ne zna za vaše uspehe na tom polju, za vaše kontakte i za nešto što je kontinuitet vašeg rada u tom polju.
Pa, strip je u stvari ekstremno podcenjena oblast umetničkog stvaralaštva u Srbiji. On je nevjerojatno prisutan, ne pričam sad naravno o svom ličnom stvaralaštvu, već o stvaralaštvu kolega, crtača i scenarista, koji rade na nekom širokom prostoru od Amerike do Francuske. Jel? I ovaj prostor je neobično i nepravedno što naša kulturna javnost to kao da ne primećuje. Jako mnogo naših autora zaista radi recimo u Francuskoj i u Americi također, i mislim da bi bio trenutak da se tome posveti neka dužna pažnja. Mi imamo malo tu neku kao mantru, spominjemo strip koji nema pravedno mesto u savremenoj kulturi, ali bi zaista bilo dobro da se da se nešto uradi, da se ta nepravda nekako popravi.
U tom smislu, ovih dana, pošto ste kod kuće, da li nešto pišete za film ili televiziju, pošto ste u nekim ranijim intervjuima govorili koliko je važno vreme za pisca, koliko je važno da čovjek ima vremena da na nečemu predano radi, iako vi to možete u kratkim rokovima i pod pritiskom, ali rekli ste da za dobre stvari ipak čovjeku je potrebno vreme. I drugo pitanje, šta vi gledate i čitate, šta vas okupira ovih dana?
Da, ovo jeste trenutak. Znate, ono, za scenariju je potrebno vreme i usamljenost. Sada imamo vreme i svi smo zatvoreni po kućama, svi smo kod kuće, jeli, pa u tom smislu okolnosti izgledaju super za bavljenje scenarijom, ali nije baš sasvim tako, jeli, jer bavljenje scenarijom podrazumeva izbor. Znači da ostanete kod kuće zato što to
želite.
Ovo je situacija, nažalost, jeli, u kojoj smo prosto prisuljeni da ostanemo kod kuće, kako moramo. Ali dobro, to je situacija, ja imam tu neku olakšavajuću okolnost da mogu da nastavim da se bavim svojim poslom i pišem trenutno za televiziju ove stvari koje će Bože zdravlje u nekoj budućnosti, nadam se, biti realizovane. Jedna od zanimljivijih stvari koje sam se dosta dugo bavio u prethodnom nekom periodu jeste Konstantinovo raskršće, to je adaptacija romana Dejana Stevikovića, od koje mislim da će ispasti jedna jako zanimljiva, neobična serija. Prilično neobičan proizvod na našem prostoru, jer se radi o seriji koja se priči, koja se dešava u toku Drugog svjetskog rata, a u kojoj se jeli pojavljuju vukodlaci i vampiri, pa već samo da to kažete, zvuči zanimljivo. Da se nadam da će u nekom narednom periodu i ta serija prosto biti realizovana. A sa druge strane imam i priliku da dosta materijala koje nisam stigao da pogledam, gledam, i u tom smislu mogu biti da preporučujem recimo seriju Deus Alexa Garlanda, jeli, scenariste i reditelja, zaista izvanrednu seriju koja je evo sad relativno dostupna svima koji prate HBO ovu produkciju. Zaista serija koja pokazuje koliko su stvari izražene mogućnosti televizije nevjerojatno velike. Znači da možete jednu komplikovanu celinu koja govori vrlo domišljeno i otvoreno o nekim seriji naučno fantastično, ali to da sad ne objašnjam detalje, ali zaista pokazuje da, kako to reče deo kritike, da se bolje priče mogu naći na televiziji nego na filmu, što je samo po sebi već onako neobično i fascinantno.
I neke teorije također povezuju dobru literaturu, veliku literaturu i serije, više nego literaturu i filmove, jer u serijama na jedan epski i razuđeni način, kako i u knjigama, možemo sa junacima da prođemo kroz različite faze i situacije.
Jeste, film je nekako pre kao pripovetka. Sad kad bi pravili tu paralelu, film je kao pripovetka, kad pogledate recimo seriju Sopranovi, jel, da uzmem nju za primjer, inače jedna od tih omiljenih serija koje se vrlo rado vraćam, ona je zaista jedan veliki američki roman ispričan na televizijski način. Tako da ta teza zaista stoji da se nekad u televizijskom izražavanju, poput serije Sopranovi, na primjer, veliki savremeni američki roman može naći na televiziji.
Hvala, bio je ovo Đorđe Milosavljević, scenarista. Bio je još jedan Klub 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Ana Vučković-Deničić.
So frightened of those lonely shadows. My mama walked with me, and papa talked with me. Now listen, son, it doesn't matter. You gotta live your life the way you sow your seeds.
and I no longer cry. I chase away those lonely shadows. My mama walked with me, and papa talked with me. Now listen, son, it doesn't matter. You gotta live your life the way you sow your seeds. And if you do it wrong, you gotta face it on your knees. 'Cause you're a big boy now.
Oh, yeah.
You're a big boy now.
Well, you're a big boy now.
So let the big boy shout.
What I do now doesn't matter.